Mirë mëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata themelore në Prishtinë do bën nga Kosova shtetësit e ndaluar rus dhe sërb. Pensione në Maqedoni, VMRO mbron shkarkimin e prokurorit. Shteti Islamik paralajmëron sulme të reja në Iran. Qëndroni me ne në pas 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur të dëbojë 11 persona të ndaluar të martën 6 shtetas rus dhe 5 shtetas serb për kalim të paligjshëm të kufirit nga Serbia në Kosovë. Gjykata gjithashtu ka shqiptuar gjobën prej 250 eurosh për secilin prej tyre. Të 11 personat ishin ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror dhe me vendim të prokurorit u ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Rëmzi Potoku, avokat i njërit nga të ndaluarit me shtetësi sërbe, ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi i hyrjes në territorin e Kosovës ka qenë një vizitë familjare. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, përmes një komunikate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve sërb dhe rus. Duke cilësuar këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si përpjekje për politizim, Gjurić ka thënë se nga zyra që ai udhëheq të arrestuarve u është ofruar ndihma ligjore. Grupi militant Shteti Islamik e ka publikuar një video duke kërcënuar për sulme të reja në Teheran dhe u ka bërë thirrje të rinjve iranian që të revoltohen kundër vendit të tyre. Në këto video, kur shihej personi që kishte një maskë në fytyrë dhe armë para vetes, paraqitej edhe logoja e agjencisë së lajmeve të këtij grupi, Amaq dhe pamje të dy sulmeve në Teheran, për të cilat ka marrë përgjegjësinë ky grup. Personi në fjalë është parë duke folur në theks farsi dhe ka premtuar sulme të reja në qendër të Teheranit duke përmendur edhe sulme kundër shejtëve në Irak. Nga sulmet e 7 qershorit të Shtetit Islamik në Iran janë vrarë 18 persona. Sulmet kanë ndodhur në tempullin e Ayatollah Khomeini dhe parlamentit iranian në Teheran. Deri më tash autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 10 persona që supozohet të kenë lidhje me këto sulme. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në rajonin e shkëputur të Gjeorgjisë Abkazi. Sipas SBA-s, një vizitë e tillë, e cila ka pasur qëllim shfaqjen e mbështetjes për separatistët në atë zonë, është cilësuar si e pavend. Gjatë vitit 2008, Rusia dhe Gjeorgjia nisën një luftë të shkurtër, rajon të cilën e vizitoi Putin më 8 gusht për të shënuar përvjetorin e fillimit të luftimeve. Pas nisjes së konflikteve më 2008, Gjeorgjia dhe Rusia i kanë shkëputur marrëdhëniet e tyre diplomatike. Dhe Moska ka njohur Abkazin dhe rajonin tjetër të shkëputur nga Gjeorgjia, Osetinë Jugore, si shtetet të pavarura. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, ka ofruar mbështetje të plot amerikane për Gjeorgjin gjatë një udhëtimi i cili ka përfshirë edhe Tbilisin. Departamenti i SBA-s e ka përsëritur mbështetjen për këtë vend, derisa Putin nisi vizitën në Abkazi. Reuters ka raportuar se ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Nikki Haley, do të udhëtojë në Vjenë gjatë këtij muaji për të diskutuar aktivitetet bërthamore të Iranit me Agjencinë e Energjisë Atomike që funksionon në kuadër të OKB-s. Duke cituar zyrtar amerikan anonim, Reuters ka thënë se udhëtimi ka të bëjë me rishikimin e zbatimit të marrëveshjes së vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Marrëveshja e vitit 2015 që Irani ka me këto fuqi, Trump e ka cilësuar si marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Shumica e sanksioneve të OKB-s dhe vendeve perëndimore janë hequr nga Irani 18 muaj më parë sipas marrëveshjes, e cila përcaktonte se lirimi nga sanksionet do të bëhej në këmbim të zvogëlimit të aktivitetit bërthamor. Mirë po Irani vazhdon të përballet me kufizime të tjera, të cilat nuk janë pjesë e marrëveshjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë tash me shtypjen kosovar në linjë telefonike nga Prishtina. Kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Sot ku vendem ba në sancën konstituive, qëfar thonë gazetat për këta?
Po, Krenare, e përdiqme ako auditore ka vënë pas se ku vendje nuk do të konstituohet asë sot për shkak të bojkotit koalicionit PAN që është fitua si zgjedhjeve të qershorit, por që nuk i ka votat e mjaftueshme për të bërë Kadri Veselin krye parlamentar e Asra Musharadina në krye minister. koalitore ka vënë dukje kërkesën e koalicionit PAN që vazhdimi i seancës të shtyhet për fundjavën e ardhshme dhe atë pas një takimi konsultativ. Kjo kohë, sipas gazetës, korespondon me Sky-n, një afati ultimativ që Bexhet Pacolli i ka dhënë koalicionit LDK AKR Alternativa, pjesë e cilit është, por edhe forcës së dytë në kuvend lëvizjes vetëvendosje për t'ia dëshmuar se cilët janë deputetët e këtyre subjekteve që mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Gazeta thekson se nëse numrat përbëjnë shumicën, Pacolli nuk e mohon mundësinë që ta mbështesë PAN-in. Përndryshe, përditshmja koalitore rikujton se aktualisht nuk ka një kamp politik në kuvend që mund t'i formojë institucionet, pasi fituesi zgjedhjeve, koalicioni PAN, ka 39 deputet, ndërkohë që ka siguruar mbështetjen edhe të 20 deputetve të minoriteteve PAKIS, si dhe të deputetes të LDK-s Teuta Rugova. Por që këti koalicioni duhet mbështetja e spaku edhe një deputeti për të bërë veselin krye parlamentar dhe Haradinajn krye minister. Krenare.
Ndërkohë rreth situatës politike është folur edhe për reflektimin e blokadës për krimin e institucioneve të reja. Ka diçka për këtë temë?
Po, krenare, përditshmja Kosova sot vlerëson se blokade e sërishme institucionale do tjetë shkatruese për ekonomin, dërsa politikanët kosovarë pa përgjithshëm pozihen për koltuk dhe përfitime, duke i dhënë kësisoj imazh të keq shtetit të ri. Gazeta thekson se situata aktuale politike, së cilës nuk po i shihet fundi, ka bërë që të vështirësohet edhe më shumë klima e të bërit biznes. E përditshmja Kosova sot vlerëson se përpasojt kësaj blokade politike jo vetëm investitorët e huaj që nuk marrin mundin të investojnë në një vend si Kosova, por edhe ata pak investitor serios vendës i ka rrokur apatia, pesimizmi dhe depresioni, ashtu që me amendje të madhe shtrojmë pyetje nëse ja vlen të investohet në këtë vend me klim politike, si shtuhet as pak të favorshme për të bërë biznes.
E falendrojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Banorët e fshatit Shqipitull të komunës Obiliqit, prej të cilve varet edhe furnizimi qytetarëve të Kosovës me energji elektrike, thonë se do të zhvendosen nga tokat e tyre, por se autoritetet e vendit përveç shpronësimit duhet që t'i punsojnë ata. Vlerësimin për kompensim që ju është bërë, banorët që jetojnë aty e konsiderojnë të ulët dhe as pak të dinjitetshëm. Për më shumë mollësi ndjeki materialin e Luljeta Krasniqit.
Çamil Mjeku, banor në lagjën Mjekiqi të fshatit Shqipitull, zonë kjo e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të korporatës energjetike të Kosovës, është një ndër banorët e parë të kësaj lagjeje. Nga fër 60 shtëpi